Χαίρετε. Καλησπέρα σας, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες, αγαπητοί και αγαπητές παριστάμενοι και παριστάμενες στην παρέα μας απόψε. Είμαστε εδώ όλοι μία συντροφιά στα πλαίσια της εκπομπής Ό,τι Καλόν, μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Πεμπτουσίας, αλλά και φιλοξενούμενοι όλοι μας σήμερα εδώ, σε αυτόν τον όμορφο, τον τόσο καρδιακό, ζεστό χώρο όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα Ενορία εν δράση. 13ος χρόνος ενός προγράμματος που έφερε κοντά ανθρώπους. Σε αυτήν εδώ τη θέση πέρασαν επιστήμονες, πέρασαν ιερωμένοι, πέρασαν γενικώς συνομιλητές με λόγο καρδιακό, με λόγο πνευματικό, και κατά κοινή ομολογία με λόγο ποικιλόμορφης ωφέλειας για 1,002 θέματα. Όσο για την εκπομπή Ό,τι Καλόν, ένας είναι ο σκοπός της. Τον εντοπισμό των όμορφων πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι και εγώ σήμερα εδώ βρίσκομαι μεταξύ δύο κυριών μιας εκλεκτής συντροφιάς που πέραν των ιδιωτήτων και των επιστημονικών περγαμηνών, ζητούμενο είναι να μιλήσουμε απλά για όμορφα πράγματα, για πράγματα όπως θα διαπιστώσετε που φέρνουν στους ανθρώπους πιο κοντά, και να αναζητήσουμε ρογμές ελπίδας και αισιοδοξίας. Γιατί αν ό,τι ακούσετε και σήμερα δεν αναδειχθεί, δεν απέχουμε πολύ από το να νομίζουμε ότι τίποτα δεν πάει καλά και όλα οδηγούν σε μια απέραντη απόγνωση και απελπισία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και θα το διαπιστώσετε, ελπίζω, σήμερα. Έχω στα δεξιά μου την κυρία Αθηνά Λινού. Σας την συστήνω με την γνωστή της ιδιότητα ως καθηγήτρια επιδημιολογίας. Όπως της είπα και προηγουμένως, θα παλέψω τον πειρασμό να πάμε στα γνωστά χωράφια με τα οποία την έχετε συνηθίσει να παρουσιάζει μέσω τηλεοράσεως ή μέσω άλλων διαδικτυακών μέσων. Σήμερα μια άλλη υπέροχη αφορμή μας φέρνει σε αυτήν εδώ τη θέση. Γιατί η κυρία Λινού είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πρόληψη. Στα αριστερά μου η κυρία Ελένη Φαγωγέννη. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαντάζομαι πολύ προσωπικό χρόνο και πολλή ενέργεια έχει καταναλώσει έτσι στους σκοπούς και στις δραστηριότητες αυτού του Ινστιτούτου, που εξ αρχής να σας πω ότι δεν είναι επικεντρωμένο σε ένα στόχο, αλλά όπως το κατάλαβα εγώ, κύριε Αλινού μου, πρόκειται περισσότερο περί μιας ομπρέλας, να το πω έτσι, με τομείς. Ας ξεκινήσουμε από τα γενικότερα και με την κυρία Φαγωγέννη μετά ας πάμε και στα πιο ειδικά. Αλλά επειδή βρίσκεστε πίσω από την ίδρυση αυτού του φορέα, αυτού του Ινστιτούτου, και επειδή κάθε πράγμα που φτιάχνετε, κάθε τι που ιδρύετε, πάντοτε πια η ζωή έχει διδάξει πως από πίσω κρύβεται ένας άνθρωπος με ένα όραμα, θα ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω να γυρίσετε το χρόνο πριν το Ινστιτούτο ιδρυθεί και να μας πείτε λίγο για το όραμά σας πριν υλοποιηθεί και τι ερέθισμα υπήρχε για να φτάσετε εκεί, γιατί πάντα ένα ερέθισμα υπάρχει.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και εσάς και τον πατέρα Γεώργιο, αλλά και όλους τους πολύ εκλεκτούς φίλους που είναι μαζί σας απόψε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το Ινστιτούτο όντως έχει μια παλιά ιστορία. Mm-hmm. Ιδρύθηκε το 1990.
Α, 32 χρόνια.
Ναι, και έχει σαν στόχο ουσιαστικά να προσφέρει εφαρμοσμένα προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία σε όλη την Ελλάδα. Από εκπαίδευση, η επιδημιολογία είναι ένα κομμάτι της δημόσιας υγείας, είναι ένα κομμάτι της πρόληψης. Επομένως, με αυτό είχα μεγαλώσει, σε αυτό είχα εκπαιδευτεί και έβλεπα ότι μέσα από τον ακαδημαϊκό χώρο που εργαζόμουν και που από εκεί συνταξιοδοτήθηκα ουσιαστικά, ναι μεν ξέραμε πολλά για το πού οφείλονται οι αρρώστιες και ερευνούσαμε ουσιαστικά με τι τρόπο θα προωθήσουμε τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αυτό ήταν η επίσημη επιστημονική δουλειά και αυτό διδάσκαμε στους φοιτητές. Αλλά στην πράξη κανένας φορέας δεν το εφήρμοζε.
Μάλιστα.
Δηλαδή ξέραμε παραδείγματος χάρη ότι πρέπει εγκαίρως να διαγνώσουμε τον καρκίνο του μαστού γιατί θα έχουμε κατάλληλα αποτελέσματα. Αλλά κανένας ουσιαστικά στη χώρα μας δεν νοιαζόταν ώστε κάθε γυναίκα να εξετάζεται εγκαίρως για τον καρκίνο του μαστού. Ξέραμε και ξέρουμε ότι το κάπνισμα αυξάνει 10 φορές παραπάνω τον κίνδυνο του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά κανένας εκείνη την εποχή τουλάχιστον δεν ασχολούνταν ενεργά στο να πείσει έγκαιρα τα παιδιά να μην αρχίσουν το κάπνισμα.
Μάλιστα.
Και με αυτή τη σκέψη της προσέγγισης προς όλους τους ανθρώπους ιδρύθηκε το 1990 το Ινστιτούτο Πρόληψης.
Μάλιστα.
Και μέχρι το 2010 περίπου έκανε καθαρά παρεμβάσεις που αφορούσαν την υγεία αλλά όχι πολλά ανθρωπιστικά προγράμματα. Είχαμε κάνει 2-3 ανθρωπιστικά προγράμματα μέχρι τότε. Μικρής εμβέλειας για περιοχές στις οποίες υπήρχε πόλεμος, για
Μάλιστα.
περιοχές στις οποίες υπήρχε φτώχεια και πάντα εκτός Ελλάδος. Γιατί θεωρούσαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε μεν ελλείψεις στη δημόσια υγεία, στην πρόληψη, αλλά δεν έχουμε μείζωνα ανθρωπιστικά προβλήματα.
Ναι.
Το 10-11 ξέσπασε
η οικονομική
κρίση. Και το πρώτο που έγινε πολύ εμφανές ήταν τα προβλήματα πείνας και δυσκολία στα σχολεία.
Μάλιστα.
Είχαμε κατακλυσμό δημοσιευμάτων ότι τα παιδιά πεινάνε στο σχολείο. Έτσι αρχίσαμε τότε το πρώτο ανθρωπιστικό μας πρόγραμμα με παροχή φαγητού στα φτωχότερα σχολεία της χώρας με τρόπο που δεν θα προσέβαλε κανένα παιδί. Δηλαδή, αν εντάσαμε ένα σχολείο, το σχολείο έμπαινε σε πρόγραμμα υγιεινής διατροφής. Ουσιαστικά μαθαίναμε τα παιδιά να τρώνε σωστά, αλλά μέσα στο πλαίσιο του για να μάθουν να τρώνε σωστά, παίρνουν καθημερινό φαγητό. Όσο περνούσαν τα χρόνια και συνεχιζόταν αυτό και εδραιώθηκε αυτό το πρόγραμμα, προέκυψε αρχικά το πρόβλημα στο μάτι, όπου ηλικιωμένοι άνθρωποι, ευκατάστατοι άνθρωποι, λόγω της πυρκαγιάς βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς φαγητό. Ακόμα και αν είχαν χρήματα, δεν είχαν κουζίνα να μαγειρέψουν, γιατί κάηκαν τα σπίτια τους. Και έτσι ξεκινήσαμε με τη βοήθεια της Ενώσεως Εφοπλιστών ένα πρόγραμμα που επί ένα χρόνο στέλναμε στους ηλικιωμένους φαγητό το πρωί, αλλά αφορούσε το πρωινό τους και το μεσημεριανό τους και κάτι για το βράδυ. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος καταλάβαμε ότι πλήττεται ο πληθυσμός των παιδιών οικονομικά, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών πλήττονται οικονομικά, αλλά πλήττεται και ο πληθυσμός των ηλικιωμένων και οικονομικά, αλλά πολύ περισσότερο ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, οι ηλικιωμένοι πλήττονται από μοναξιά. Αυτό γέννησε την ανάγκη να ψάξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να δούμε τι γίνεται και τι συνέπειες έχει η μοναξιά για τους ηλικιωμένους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για έναν ηλικιωμένο δεν πονάει μόνο το σώμα του γιατί δεν έχει τη σύντροφο ή το σύντροφο που να αξίζει τον κόπο να μαγειρέψουν, να φάνε μαζί. Αλλά πονάει περισσότερο η ψυχή του γιατί είναι μόνος του. Γιατί όσο μεγαλώνει η ηλικία μας, όλοι μας, αρχίζουμε να χάνουμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Ναι. Δηλαδή χάνουμε αδέρφια, χάνουμε φίλους, χάνουμε συνεργάτες από τη δουλειά μας γιατί απομονωνόμαστε, χάνουμε συζύγους και έτσι υποφέρουμε από κάτι που λέγεται μοναξιά, το οποίο έχει σοβαρότατες συνέπειες όχι μόνο στην ψυχική τους υγεία, αλλά και στη σωματική υγεία. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη ανάγκη, η πρώτη ιδέα, αφού ψάξουμε τι γίνεται παγκοσμίως, να δημιουργήσουμε, νομίζω, το πρώτο πρόγραμμα στη χώρα μας, που συστηματικά σκοπεύει στη μείωση της μοναξιάς στους ηλικιωμένους. Και νομίζω η κυρία Φαγωγέννη είναι ίσως η καλύτερη να μας πει για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, γιατί είναι διευθύντρια και υπεύθυνη για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά έχει κυρίως εθελοντές και ωφελούμενους, ανθρώπους δηλαδή που έρχονται σε επαφή καθημερινά, αλλά έχει και από πίσω έναν ολόκληρο μηχανισμό για να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα.
Ναι. Κυρία Λινού, μου φέρατε στο μυαλό τώρα αυτό που είπατε. Πήραμε κάποια στιγμή ως σχολείο τρόφιμα, πήγαμε στο πέραμα και ως ένα σημείο πηγαίναν τα πούλμαν να πάμε σε φτωχούς ανθρώπους, υποτίθεται. Και θα καταλάβετε τι εννοώ, υποτίθεται. Από ένα σημείο και πέρα έπρεπε τα παιδιά να πάρουν στον νόμο ή 2-2 τα δέματα να τα ανεβάσουμε πάνω. Και φτάσαμε σε ένα σπιτάκι ψηλά-ψηλά. Ήταν ένα ωραίο, με θέα, υπέροχη, το πέραμα στα ψηλά είναι υπέροχο. Ήταν ένας παππούς συμπαθέστατος από τους παλιούς τους ναυτικούς. Ήρθαμε να σας αφήσουμε πράγματα. Ήμασταν μια παρέα με 6 παιδιά και εγώ επικεφαλής. Δεν θέλω τίποτα, μας είπε. Τα έχω όλα. Μισή ώρα θέλω να κάτσετε. Μόνο να μιλήσω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και δεν δέχτηκε να αφήσουμε τίποτα. Αυτό που μπορούσαμε να προσφέρουμε ήταν η χαρά του. Έλαμπε το πρόσωπό του να μιλάει με παιδιά πρώτης Δευτέρας Γυμνασίου, ένας άνθρωπος πάνω από τα 75. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πόσο πλατιά έννοια είναι αυτό που λέμε φιλανθρωπία, βοήθεια. Ίσως το πιο ανέξοδο πράγμα είναι τα χρήματα. Τα άλλα είναι εκείνα. Ξέρετε τι διαπιστώνω. Ξεκινήσατε το Ινστιτούτο με μια στενή, ας πούμε έτσι, έννοια περί υγείας και ξαφνικά αυτό το πράγμα πλάτινε.
Αυτό είναι
και μέσα στην έννοια. Δηλαδή, βλέπω ότι 32 χρόνια αυτός ο οργανισμός οδηγήθηκε και ο ίδιος σε μια ορίμανση, σαν να ήταν κάτι το ζωντανό.
Και είναι ζωντανό.
Και είναι.
Και είναι ζωντανό.
Και χαίρομαι πραγματικά και συγκινούμε, διότι σώμα πλέον και ψυχή δεν μπορεί κανείς να βρει τι προκαλεί και τι είναι, ας πούμε, το αποτέλεσμα της νόσου. Έτσι μπλεκόμαστε και συναντάμε απολύτως το τι είναι άνθρωπος πια. Και στη δική μας, ξέρετε, την παράδοση, πώς τον ορίζουμε τον άνθρωπο.
Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
Κυρία Φαγωγέννη, μια και η κυρία Λινού σας έδωσε αυτή την μπάσα, να το πω έτσι. Εσείς τώρα βρίσκεστε αναμεμειγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βλέπω εδώ έχουμε και το φιλία σε κάθε ηλικία, συντροφικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη για την τρίτη ηλικία. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, αρχίζει πλέον από το μάτι και μετά. Και παίρνει σάρκα και ωστά, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε, περάσαμε κιόλας.
Καταλάβαμε δηλαδή
4 χρόνια, 5, 5, 3 χρόνια.
Ότι η αμέσως μετά τα παιδιά πιο ευάλωτη ομάδα είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι πλήττονται αρκετοί από αυτούς και οικονομικά, αλλά ανεξαρτήτως του αν πλήττονται οικονομικά, αυτό ακριβώς που είπατε, πλήττονται από τη μοναξιά.
Ναι, ναι.
Και καμιά φορά από την υποεκτίμηση του προσώπου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι για την καθημερινότητά μας η ηλικιωμένη.
Ναι.
Γιατί και τα παιδιά ωφελήθηκαν, δεν ωφελήθηκε μόνο ο κύριος τον οποίον συναντήσατε. Τα παιδιά ωφελήθηκαν πολύ περισσότερο.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ίσως όχι τόσο εμφανώς, αλλά σας βεβαιώ ότι μετά με έναν αναστοχασμό της εμπειρίας εκείνης, δεν είχα μπροστά μου πια αυτά τα 6 παιδιά που είχα την εποπτεία τους, τα είδα να ανεβαίνουν σε ένα επίπεδο ρημότητας παραπάνω από ό,τι ήταν. Γυρίσαν διαφορετικά, να σας το πω. Γυρίσαν διαφορετικά. Κυρία Φαγωγέννη μου, πέστε μου κάτι. Εσείς έχετε μια πλήρη απασχόληση στο πρόγραμμα αυτό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. αν έχετε αναλάβει καθήκοντα διευθυντικά, φαντάζομαι ότι με τέτοιες ανάγκες και με τέτοια ευρύτητα οράματος, είναι υπόθεση ζωής αυτό το πράγμα, έτσι?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι, ναι.
Θα ήθελα να ακούσω λιγάκι και προσωπικά από εσάς, τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να αναμειχθεί σε κάτι τέτοιο? Ξέρετε, ήθελα να το πω προηγουμένως, αλλά βρίσκω αφορμή τώρα, μια και μιλάω μαζί σας. Η πρόληψη είναι λιγάκι, μη μου μαυρίζεις την καρδιά, άστο. Είναι μια απόθυση ουσιαστικά η έλλειψη πρόληψης. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε με τα δύσκολα. Και αυτό, η μοναξιά, αυτό κι αν είναι δύσκολο.
Είναι και πολύ, έτσι, δύσκολο και ταυτόχρονα είναι και πολύ γύρω μας. Και εμένα, αν ένα πράγμα έτσι μου έδωσε κίνητρο να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με αυτό το πρόγραμμα, είναι ότι έβλεπα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στους εθελοντές, καταρχήν έβλεπα και τον εαυτό μου, αλλά και στα άτομα τρίτης ηλικίας που συμμετέχουν, έβλεπα τη γιαγιά μου, έβλεπα τον παππού μου, που όλοι αγαπάμε, που όλοι θέλουμε να πιούμε μαζί τους ένα πρωινό καφέ και μετά έχουμε τόσες πολλές δουλειές που τους ξεχνάμε, που ναι, θα τους ξαναθυμηθούμε την επόμενη μέρα. Ενώ η ανάγκη τους για κοινωνικότητα, για παρέα, για να έχουν έναν άνθρωπο να πούν δύο κουβέντες, είναι διαρκής, ναι, είναι όλη μέρα. Ναι.
Νομίζω, αν κρίνω πλέον από... Καλά, οι γονείς μου έχουν φύγει, τη σύζυγου μου, η μητέρα. Αυτή είναι η άμεση επαφή μου με έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας που ζει μόνη. Τελικά, ό,τι κι αν κάνεις, όπως κι αν το συζητήσεις, όποια επαφή κι αν προσπαθήσεις να κάνεις, ένα πράγμα μένει τελικά. Ο φόβος ότι δεν έχω ρόλο πια.
Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό.
Δεν είναι. Είναι ο μεγάλος φόβος και το νιώθουν αυτό. Ναι. Ότι πλέον αισθάνομαι ότι ένα σύστημα που λέγεται κοινωνία, οικογένεια κλπ. Με έχει βγάλει από αυτά που μέχρι πρότινος αισθανόμουν ότι ήμουν απαραίτητη. Ναι. Και τώρα δεν με χρειάζεται κανείς.
Ναι, δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να διαβεβαιώνουμε τους ανθρώπους έτσι μεγαλύτερες ηλικίες που έχουμε γύρω μας, ότι ο ρόλος τους είναι ζωτική σημασία και για την ίδια την οικογένεια και τη συνοχή της. Δηλαδή, είναι πολλά τα όφελη της διαγενειακής επικοινωνίας και για την ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών και των ίδιων των, ναι, ηλικιωμένων ατόμων. Αλλά έχουν πολλά να προσφέρουν με τη σοφία τους, τις γνώσεις, ναι, τις εμπειρίες.
Θέλουν διαρκή επιβεβαίωση πάντως. Θέλει να το θυμίζεις.
Ναι, αυτό
και
είναι
να ρωτάς πολλά.
Και πρέπει να το θυμίζουμε, ναι, και πρέπει να το αγκαλιάσουμε αυτό για την, ναι, αλήθεια.
Ναι, ναι. Έτσι, λιγάκι πρακτικά να σας ρωτήσω. Αυτό το αισθάνομαι σαν κάτι το οποίο πρέπει να εξελιχθεί σε στάδια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή κανείς πρέπει να εντοπίσει τα πρόσωπα. Ναι. Από εκεί δεν ξεκινάτε? Ναι. Φαντάζομαι κάπως έτσι.
Ναι.
Πώς κινείστε?
Προσπαθούμε να κάνουμε έτσι πολλές και στοχευμένες ενέργειες στο κομμάτι της διάχυσης του προγράμματος, ώστε όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος να ενημερωθεί. Είτε είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είτε είναι νεότερης ηλικίας και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό ως εθελοντές. Προσπαθούμε και μέσω της Εκκλησίας, αλλά και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, μέσα από δήμους, συνεργασίες με δήμους ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, να έρθουμε σε επαφή με μοναχικά άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά και με νεότερους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν και αν πιστεύουν ότι μπορούν να ωφεληθούν, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Γιατί μπορούν να ωφεληθούν. Yeah. Στην πορεία αυτό που συμβαίνει είναι ότι εμείς προσπαθούμε να διασυνδέουμε τα άτομα τρίτης ηλικίας με τους εθελοντές. Αυτή είναι η κύρια δράση του προγράμματος. Με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, τα χόμπι τους. Ακόμα και ο τόπος καταγωγής μπορεί να είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς. Και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε σε επίπεδο κοινότητας. Να μένουμε κοντά, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι και εθελοντές, εφόσον οι συνθήκες και της πανδημίας μας το επιτρέπουν,
κρατώντας όλα τα μέτρα προστασίας, να μπορούν να βρεθούν, να πούνε ένα περίπατο, κάτι πολύ απλό, να πιούν ένα καφέ, να βρεθούν από κοντά, να κοινωνικοποιηθεί το άτομο τρίτης ηλικίας και στο τηλέφωνο, γιατί μέχρι τώρα έτσι λειτουργεί το πρόγραμμα, τηλεφωνικά, αλλά και σε διαζώσεις επικοινωνία. Ναι.
Εντάξει, για να καταλάβω κάτι και να το καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν. Αυτή τη στιγμή πέστε ότι υπάρχει ενημέρωση και ένας άνθρωπος διαπιστώνει ότι αυτό το πράγμα τον αφορά. Mm-hmm. Σηκώνει ένα τηλέφωνο και σας αναζητά.
Ναι, μπορεί να καλεί στο... καταρχήν, εκτός από το κομμάτι της διασύνδεσης, το πρόγραμμα υπάρχει και η τηλεφωνική γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Είναι το 210-61-01-300. Είναι μια γραμμή που λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη και έχουμε σκέψη να επεκτείνουμε τις ώρες αυτές και τις μέρες ενδεχομένως. Μπορούν να καλούν εκεί και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, να μπορέσουν να κατευθυνθούν ανάλογα και να βρουν αυτό που τους ταιριάζει. Αλλά και μέσω της ιστοσελίδας μας, που είναι το filiasekatheilikia.gr, δίνεται η δυνατότητα και στα άτομα τρίτης ηλικίας και στους εθελοντές, στους ανθρώπους που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να έρθουν σε επαφή μαζί.
Έχετε κάποια κριτήρια βάσει των οποίων θα πείτε ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα ασχοληθώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα, ή υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες καθιστούν αδύνατη αυτή τη συμμετοχή?
Ναι, θα σας πω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα άτομα τρίτης ηλικίας, 65 ετών και άνω δηλαδή. Όπως αυτό έχει οριστεί έτσι τρίτη ηλικία. Χωρίς καμία διάθεση αποκλεισμού, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς επειδή στηρίζεται στους εθελοντές και οι εθελοντές αυτού του προγράμματος δεν είναι ειδικοί, δεν είναι επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων καταρχήν και από όλες τις μορφωτικές και επαγγελματικές ομάδες, δεν είναι ειδικοί. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν πάσχουν από ασθένειες όπως είναι το Αλτσχάιμερ ή η άνοια ή έχουν σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. Περιπτώσεις δηλαδή ανθρώπων που χρειάζονται έναν ειδικό χειρισμό.
Ειδικό χειρισμό, ναι.
Γιατί αυτό δεν ξέρουμε να το κάνουμε.
Ναι. Άρα αναζητούμε ανθρώπους, να το πω, λειτουργικούς όπως τους ξέραμε. Δηλαδή που μπορούμε να έχουμε μία επαφή που δεν χρειάζεται εξειδίκευση.
Ναι,
έτσι.
Δεν θα τους έλεγα λειτουργικοί. Ναι, ανθρώπους οι οποίοι είτε... οι οποίοι θα μπορούν να χτίσουν αυτούς τους δεσμούς φιλίας. Mm-hmm.
Με τους εθελοντές τι γίνεται? Υπάρχουν αντίστοιχα κριτήρια? Είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί. Ίσως να περιέχουν και κινδύνους, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Για μένα το βασικότερο κριτήριο είναι η ευαισθησία. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν αυτή την ευαισθησία για τα άτομα τρίτης ηλικίας, που θεωρώ ότι όλοι μέσα μας την έχουμε. Να σας πω ότι οι εθελοντές του προγράμματος είναι από 17 ετών οι νεότεροι, μέχρι 85-87 χρονών εθελοντές που συμμετέχουν ως εθελοντές. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι εκεί. Θα έρθει μια Κυριακή που είναι η Κυριακή. Το απόγευμα είναι για όλους μας έτσι μια μάλλον μελαγχολική στιγμή της εβδομάδας.
Ναι.
Και θα σκεφτούν τον άνθρωπο με τον οποίο έχουν... Σωστά, το σχολείο μας το έχει κάνει αυτό. Θα σκεφτούν τον άνθρωπο που είναι διασυνδεδεμένοι, να τον πάρουν, να τον ρωτήσουν τι κάνει, πώς είναι, να πούνε δύο κουβέντες, να συζητήσουν από προγράμματα της τηλεόρασης μέχρι οποιοδήποτε θέματα επικαιρότητας. Άρα, για μένα οποιοδήποτε μπορεί να γίνει εθελοντής. Εμείς προσπαθούμε να... και πάντα επιλέγουμε και συναντάμε ατομικά τον κάθε εθελοντή προκειμένου και να του εξηγήσουμε το πρόγραμμα και το ρόλο που θα έχει σε αυτό, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένος. Γιατί μας ενδιαφέρει να έρχονται εθελοντές που ακριβώς επειδή θα στήσουν δεσμούς φιλίας με τους ωφελούμενους, δεν θέλουμε να είναι πυροσβέστες, να κάτσουν για λίγο και να φύγουν. Θέλουμε να μείνουν αρκετά στο πρόγραμμα. Να... Ναι. Και έχουμε εθελοντές που τους έχουμε 2 χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Να ρωτήσω κάτι που το βλέπω και στις εθελοντικές δράσεις μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Ναι, το να κάνεις μια αίτηση να είσαι εθελοντής ή θέλεις ή δεν θέλεις. Από τη στιγμή όμως που θα πεις ναι, δεν είναι πια, δεν είναι πια εθελοντικό. Έχεις από μόνο σου αναλάβει μια υποχρέωση, ένα καθήκον. Ναι. Ήθελα να πω, ο εθελοντής υπάρχει κάτι το ελάχιστο στο οποίο δεσμεύεται. Είτε σε επίπεδο χρόνου, είτε σε επίπεδο διάρκειας.
Δεσμεύεται να μπορεί να πραγματοποιεί ένα τηλεφώνημα τουλάχιστον την εβδομάδα.
Μάλιστα.
Η εμπειρία μας, το πρόγραμμα, έχουν συμμετάσχει μέσα σήμερα περισσότερο από 250 εθελοντές.
Σας ρώτησα αυτό.
Και μπορεί να μην φαίνεται μεγάλος αριθμός, αλλά επειδή είναι προσωπικές οι σχέσεις που δημιουργεί, δεν είναι καθόλου μικρός. Γιατί είναι προσωπική η σχέση μεταξύ ωφελούμενου και εθελοντή και προσωπική η σχέση μεταξύ του εθελοντή και ναι. του Ινστιτούτου Πρόληψης. Τους ξέρουμε όλους, ξέρουμε τις οικογένειές τους. Μπορεί να μην ξέρουμε αν παντρεύτηκαν τον προηγούμενο μήνα, αλλά ξέρουμε που ζουν, τι δουλειά κάνουν, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, τους γνωρίζουμε όλους προσωπικά. Και αυτό που προσπαθούμε είναι να νιώθουν ότι είμαστε εκεί να τους στηρίζουμε.
Ναι.
Το Ινστιτούτο προσφέρει στους εθελοντές εκπαίδευση σε θέματα και τρίτης ηλικίας, αλλά και σε θέματα επικοινωνίας. Και επίσης στηρίζει τους εθελοντές και μέσα από συναντήσεις εποπτείας που πραγματοποιεί ένας συνεργάτης του Ινστιτούτου ψυχίατρος, αλλά και από συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία. Και πιστεύω ότι όλοι οι εθελοντές του προγράμματος ξέρουν ότι είμαστε εκεί. Οποιαδήποτε στιγμή να τους στηρίξουμε, να τους ενισχύσουμε, να συζητήσουμε οτιδήποτε μαζί τους.
Κυρία Λινού, πριν σας ρωτήσω κάτι, ξέρετε, το λέμε μεταξύ μας και οι άνθρωποι όχι της τρίτης ηλικίας, αλλά της 2 προς 2,5 ηλικίας, στους οποίους είμαι εγώ. Είναι αυτά τα τηλεφωνήματα τα οποία κάνεις κάποια στιγμή και η πρώτη φράση που ακούς είναι «Τι θες?». Όλα ναι. είναι για δουλειές.
Ναι.
Αυτά τα εντός εισαγωγικών άσκοπα τηλεφωνήματα του ενδιαφέροντος έχουν εκλείψει πια και από τη ζωή των υπολείπων ανθρώπων.
Αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι.
Και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να πείσεις και τους εθελοντές ότι δεν είναι αγκαρί αυτό. Δεν έχεις μόνο να δώσεις, αλλά έχεις και να πάρεις πολλά. Και θα σας πω εγώ απλούστα τα πράγματα. Να μάθεις από μια ηλικιωμένη κυρία πώς μαγειρεύονται οι μπάμιες. Που κανένα κορίτσι δεν ξέρει σήμερα πώς μαγειρεύονται οι
μπάμιες. Τι μπάμιες τώρα.
Τα βραστά αυγά
θα πείτε. Τοστ. Έχει γίνει δύσκολη συνταγή το τοστ.
Λοιπόν, αυτό είναι μια... Αλλά να σας πω και κάτι πιο σημαντικό. Είναι μια οικογενειάρχης ή η θελόντρια ή ένας οικογενειάρχης και αρχίζει να κλονίζεται η οικογένεια. Δεν τα πάνε καλά. Ναι. Ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα με το παιδί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το παιδί είναι στην εφηβεία και ξεσηκώνεται. Ο ηλικιωμένος έχει την ωριμότητα, την ηρεμία, την πείρα να πει τη σωστή συμβουλή. Που δεν την έχει η φίλη σου, που περνάει και αυτή το ίδιο πρόβλημα.
Ναι, σωστά.
Ή ο φίλος σου. Να σας πω ένα εντελώς οικογενειακό πρόβλημα, θέμα, που υπάρχουν εδώ και μέλη της οικογένειας. Μία από τις κόρες μου σε κάποια φάση τη βλέπω να πακετάρει και μου λέει «Δεν σας αντέχω άλλο, φεύγω». Παγώνησε εκείνη τη στιγμή, αλλά ευτυχώς κράτησε την ψυχή μου και της λέω «Και πού θα πας, κούκλα μου?». Μου λέει «Στη γιαγιά μου, την Κέτη». Και έξυπνα φερόμενη εγώ και ανακουφισμένη πλέον της λέω «Μήπως ταλαιπωρηθείς με τη συγκοινωνία να σου καλέσω ένα ταξί?». Αλλά ήταν η παρουσία της γιαγιάς.
Σωστά.
Όλη τη ζωή, στη ζωή αυτού του παιδιού. Και μπορούσε εκείνη τη στιγμή να συνδράμει στην οικογένεια περισσότερο από κάθε εκπαιδευτικό, από κάθε ψυχίατρο, από το ίδιο το ζευγάρι.
Ναι.
Αυτή μπορεί να είναι η παρουσία. Θυμάμαι, ας πούμε, τη μακαρίτησα τη μητέρα μου. Άμα είχα παράπονο με τον άντρα μου, έλεγε «Έτσι είναι όλοι. Ο πατέρας ήταν χειρότερος».
Α, εντάξει.
Οπότε αυτό, εκείνη την
σωστά,
ώρα όμως, σαν ακούφιζε.
Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
Που αυτή τη ζεστασιά μπορεί να δημιουργήσει μια σχέση φιλίας ενός μεγαλύτερου ανθρώπου με έναν νεότερο άνθρωπο. Ή και δύο ανθρώπων ίδιες ηλικίες.
Ίδιες ηλικίες. Ήμουν παρόν σε οικογενειακή συνάντηση πρώτης ηλικίας, δηλαδή, έτσι, πώς να πω, αραβωνιασμένης ξαδέρφης. με γιαγιά κοινή. Και στο ζήλο αυτό, τέρμα βαρέθηκα, φεύγω, κράτησα από εκεί τη φράση «Ό,τι χαλάει δεν πετυχαίνεται, φτιάχνεται». Και μου είχε κάνει τόση εντύπωση.
Βέβαια, συγκλονιστικό.
Και βλέπω ότι κυκλοφορεί αυτή η ατάκα και τη θεωρώ ευεργετική σε μια εποχή των πραγμάτων της μίας χρήσεως που πετιούνται ό,τι χαλάει στο πετάμι, πήγε και σε ανθρώπινες σχέσεις τελικά. Μόλις τραβώσει κάτι πάμε για άλλα. Και έρχεται αυτή η φράση. Λοιπόν, έτσι καθώς ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο της ενημέρωσης, καταρχήν να σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, γιατί είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ακούγονται και πρέπει να πάψουμε πια να κινούμεθα με νούμερα, πόσοι το άκουσαν. Μα και ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή να πήρε είδηση του τι συμβαίνει και το τι μπορεί να κάνει, είναι αυτός ο ένας που γι' αυτόν τον έναν έγινε η συνάντησή μας.
Ναι.
Και γι' αυτό θέλω πολύ, έτσι, καθώς κλείνουμε αυτόν τον κύκλο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ό,τι όμως είπαμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα βρει την καλύτερη επιβεβαίωση ακούγοντας ανθρώπους που βρίσκονται
είναι
ανάμεσά
μας
σήμερα.
Ναι.
Έτσι,
ναι,
ο κύριος Βελισάριος, Παγώνης.
Ο Βελισάριος Παγώνης, ο οποίος είναι εθελοντής του προγράμματος Φιλία σε κάθε ηλικία. Είναι μαζί μας έτσι αρκετό καιρό, λίγο λιγότερο από ένα χρόνο, σωστά.
Σωστά, σωστά.
Και ο κύριος Βασίλης Παναγιώτου, ο οποίος είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε ωφελούμενο, αν και στην πραγματικότητα, το είπε ο Βελισάριος πολύ ωραία νωρίτερα, δεν ξέρω ποιος ωφελείται περισσότερο από αυτή τη σχέση. Και είναι φίλοι, σωστά, κύριε Βασίλη.
Λοιπόν, γίνανε φίλοι, ναι, με τον Βελισάριο, συζητάνε όλα τα θέματα. Το θεωρώ σαν δικό μου άνθρωπο, φάνηκε πολύ χρήσιμος έτσι στη Μοναξιά που είχα, σε πολλές περιπτώσεις με ενθάρρυνε και τον άφηγε και μου αρέσει πάρα πολύ να μιλώ μαζί του. Να συζητώ έτσι για όλα τα θέματα, είναι πολύ ευχάριστος, απλοϊκός, εγώ δεν ξέρω και γράμματα, δεν έχουμε κάνει εμείς δημοτικού είμαστε. Αλλά το βλέπω ότι μέσα από αυτό την επικοινωνία κάτι μένει. Μπορεί να πάρω καθημερινά προβλήματα από το Βελισσάριο, μια συμβουλή έτσι σαν μεγαλύτερος ίσως, αλλά έχουν μια καλή επικοινωνία.
Mm. Κύριε Βασίλη μου, να σας ρωτήσω έτσι, μην το πάρετε σαν περιέργεια, σαν πεδίο που η σοφία σας πια τα χρόνια συσσωρεύουν σοφία στον άνθρωπο μέσα. Με τι ασχολήθηκατε στη ζωή σας, τι κάνατε, τι ήσασταν?
Τα πετσέρις.
Τα πετσέρις. Ξέρετε τι δύσκολο είναι πια να βρεις τέτοια πράγματα, κύριε Βασίλη.
Έχω αλλάξει πάρα πολύ από μικρός, έτσι, σε διάφορες.
Ναι.
Μέχρι που στα Μπέλτιγα και έσκαβα στο χωριό και τα λοιπά, κλαδεύουμε εδώ εκεί, στις Ελλές, τα πάντα.
Ναι, ναι. Είχατε οικογένεια?
Βεβαίως.
Είχατε οικογένεια.
Δύο αγόρια έχω.
Έχετε.
Έχουμε δύο αγόρια.
Είσαστε σε επαφή ή μιλάτε?
Βεβαίως. Είναι στην Αμερική.
Μάλιστα.
Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις.
Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό αυτό που λέτε, διότι η έννοια της μοναξιάς δεν έχει να κάνει μόνο με τη φυσική παρουσία. Φυσική παρουσία υπάρχει. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει και ανάγκη για κάτι περισσότερο, που οι διαθέσιμοι συγγενείς δεν είναι ότι είναι κακοί, δεν το διαθέτουν απλώς, είτε ως χρόνο, είτε ως δυνατότητα. Μην το πάρουμε δηλαδή ότι η μοναξιά είναι και ερημιά και απουσία προσώπων. Είναι και οι συνθήκες έτσι.
Είναι.
Και οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν περάσει πια τα χρόνια, το βλέπω κι εγώ σιγά σιγά, έχουν κύκλους που κλείνουν και ανοίγουν. Και εσείς τώρα έχετε τη χαρά να ανοίγετε κύκλο.
Ανοίγω.
Δεν είναι πολύ όμορφο.
Εγώ με συγκινεί πολύ ο Βελισσάριος που κάθεται και από τον χρόνο το ελεύθερο τον διαθέτει για εμένα. Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ.
Ναι, και εσύ είσαι κοινων όμως. Δεν έχει σημασία. Αμφίδρομα είναι τα πράγματα.
Είμαι συνταξιούχος. Έχω χρόνο ελεύθερο να. Δηλαδή να πω κάτι παραπάνω κτλ. Ο χρόνος είναι περιορισμένος εγώ από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά αυτό με ενθαρρύνει πάρα πολύ που μιλάει μαζί του. Γίνεται απλοϊκός, συζητάμε τα πάντα.
Θα σας το εξηγήσω.
Μπράβο, κύριε Βασίλη. Μπράβο, κύριε Βασίλη. Πολύ, πολύ όμορφο. Τίποτα, λίμωνο. Έτσι, θα ξα... Λοιπόν, λίγο χρόνο, Βελισάρη. Λίγο ο χρόνο. Μα έχει και κάτι.
Έχει σημασία ο χρόνο.
Σωστά.
Βλέποντα του ανθρώπου αυτού, βλέπουμε ένα κομμάτι του μέλλοντό μα, θεωρώ. Συγγνώμη. Οπότε, δημιουργώντα ένα περιβάλλον ασφαλέ ψυχολογικά και μια αγάπη και για αυτού του ανθρώπου, επί τη ουσία είναι μια πρόληψη για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για το μέλλον το δικό μας. Θα φτάσουμε και εμείς αυτή την ηλικία. Είναι ζωντανό παράδειγμα του τι θα έρθει σε εμάς. Οπότε ο χρόνος που αφιερώνουμε θεωρώ ότι είναι ελάχιστος. Μακάρι να είχαμε ακόμα περισσότερο και να μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για αυτή την ηλικία. Mm. Πολύ περισσότερο. Ειδικά με τον κύριο Βασίλη, είναι φοβερός. Θα τον πρότεινα άνετα για θελοντή, γιατί όπως είπα και πριν στη συζήτησή μας, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω αν είμαι τελικά εγώ ωφελούμενος ή ο θελοντής, πραγματικά.
Ναι.
Είναι ωραίος. Πολύ. Και πολύ καλός μουσικός.
Βελισσάρη, προηγήσει. Σε αυτό, στην ελληνική μέρη.
Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε περισσότερο χρόνο και μακάρι και περισσότερος κόσμος να βοηθήσει και άλλες προσπάθειες να γίνουν ναι. προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως, κυρία Λινού μου, νομίζω με αυτά που ακούω ότι εντοπίζουμε και κάτι που είναι θλιβερό λιγάκι. Σε περιόδους μεγαλύτερης φτώχειας των δικών μας γονέων, οι βιοπάλοι τα σκληροί και βρίσκαν χρόνο για ανθρώπινες σχέσεις, να τις καλλιεργούν, να επιμένουν. Πλέον η έννοια του ανοίγομαι στον άλλον χωρίς να περιμένω κάτι, είναι πια κάτι που είναι αδιανόητο. Δεν είναι στη λογική μας πια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Βελισσάριος έχει φύγει από την τρέχουσα λογική των ανθρώπων. Δεν είναι λογικό αυτό που κάνει. Είμαι βέβαιος δηλαδή. Πες μου, βρε Βελισσάρη, έτσι πραγματικά, αυτό το έχεις πει σε συνομιλίκους. Αυτή τη σου δραστηριότητα. Πώς αντιμετωπίζετε?
Κάτσε, πολλές φορές με κοιτάνε λίγο σαν εξωγήινο, αλλά αν και μπορεί να σας ακουστεί περίεργο, υπάρχει κόσμος που συμπάσχει και χαίρεται και το επικροτεί και θα ήθελε πολύ να βοηθήσει. Ειλικρινά.
Ναι.
Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο φαίνονται.
Όχι. Οι καρδιές των ανθρώπων δεν αλλάζουν. Βυθιζόμαστε, σαν να απορροφούμεθα από τα τρέχοντα. Δεν μένει χρόνος πια.
Απλά έχουμε βαλτώσει. Θέλουμε λίγο σπρώξιμο. Τέτοιες προσπάθειες, σαν το Ινστιτούτο, βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση πάρα πολύ.
Πού θα πάει αυτή η υπόθεση τώρα, Βελισσάρια? Δηλαδή θέλω να πω, γιατί επειδή τα λέγαμε προηγουμένως, μπαίνει σε μια νέα φάση ζωής, έτσι δεν είναι?
Γιατί μας προβλέπεις?
Όχι, τι στόχο έχεις βάλει?
Στόχο στη σχέση μας με τον κύριο Βασίλη, όσο έχει ο κύριος Βασίλης. Και όσο μπορεί και μας δέχει, και όσο μου παίζει η μουσική στο μπουζούκι και τραγουδάμε.
Αυτό. Υπάρχουν και αποκαλύψεις, κύριε.
Δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Δεν το σκεφτόμαστε.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Έχω το θάρρος εκεί, τον θεωρώ σαν δικό μου άνθρωπο. Καμιά φορά μπορεί να είμαι μόνος μου να πιω ένα ποτήρι. Πάρθω σε ευθυμία έτσι. Λέω σου παίξω ένα με το μπουζούκι και στο τηλέφωνο. Και με ανέχεται. Και το ακούει, αλλά βλέπω ότι το. Είναι μερακλής, το αρέσει.
Αυτός με ανέχεται που τραγουδάω.
Αυτά θα τα κρίνουν οι ειδικοί. Θα δούμε. Βελισσάρια μου, κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Πέρασε μια περίοδος δύσκολη. Μια περίοδος αποξένωσης, απόστασης των ανθρώπων, απαραίτητης αλλά και οδυνηρής. Στη διαδικασία αυτή μεταξύ σας πόσον καιρό είσαστε?
Είμαστε περίπου 8 μήνες. Δυστυχώς και για του κύριου Βασίλη την προστασία, και επειδή και εγώ δουλεύω και κυκλοφορώ και συναστρέφω με κόσμο, δεν είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά. Θα κρατήσουμε την επαφή από το τηλέφωνο. Και περιμέναμε υπομονετικά, ώστε να είμαστε πρώτα σίγουροι για οτιδήποτε, να βρεθούμε.
Ο πρώτος σπόρος λοιπόν έπεσε μέσα σε καταστάσεις εγκλισμού τις σχέσεις αυτές, έτσι.
Σωστά.
Δηλαδή η φωνή πρώτα,
Βέβαια.
Πρώτα η φωνή. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Και η πρώτη φορά που μιλήσατε, μην πάρεις για περιέργεια αυτά, έτσι θέλω να δω λιγάκι. Αυτόν τον άνθρωπο είχες φανταστεί ότι έχεις μπροστά σου?
Περίπου. Το φανταζόμουν κάπως έτσι. Αλλά ήταν πολύ ευχάριστος, πολύ εύθυμος και φαινόταν. Φαινόταν ποιος θα είναι, να το πω. Φαινόταν το τηλέφωνο
ναι.
τόσο πολύ. Ήταν πολύ ζωντανή η παρουσία του.
Ναι.
Όπως και εγώ για τον Βελισσάριο. Απ' την κουβέντα έβγα. Αυτό το παιδί λέω είναι χαρισματικό, έχει χαρίσματα, έχει καλοσύνη. μπορώ να μιλήσω μαζί του.
Εδώ αποφάσισε γάμο, κύριε Βασίλη. Τι είναι αυτά που λέει. Εδώ αποφάσισε γάμο. Ξέρετε τι είναι πλέον αυτό το χάρισμα. Αυτό πρόκειται περί ηρωισμού πλέον. Είναι... τι λέτε τώρα. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι χαρισματικός. Εδώ υπάρχουν ντοκουμέντα.
Η καλοσύνη δεν θα πρέπει να είναι χάρισμα.
Σωστό. Σωστό. Αλίμον.
Ναι,
Βελισσαρία μου. Αλίμον. Κύριε Φαγωγέννη, έχω μια απορία. Ανοίξαν πια οι ζωές μας. Έστω και με δισταγμό. Ακόμα με απόνερα, που δεν ξέρω, η κυρία Λίνου θα μας πει αν είμαστε στα απόνερα ή στα προ-νερά άλλων πραγμάτων. Αλλά αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι η ανθρώπινη επαφή κάπως έχει γίνει ευκολότερη. Δεν είναι αυτό που βιώσαμε μέχρι τώρα. Το τι θα κάνει και πώς θα εξελιχθεί η σχέση αυτή, τόσο όμορφη σχέση. Το τηλέφωνο το κατάλαβα, αλλά... έχετε ως πρόγραμμα τη διοργάνωση συναντήσεων, ανθρώπων που βλέπονται, θα δημιουργηθεί κάτι που θα δώσετε αφορμή να συνυπάρξουν σε ένα χώρο. Πώς το έχετε σκεφτεί ή το αφήνετε να εξελιχθεί ως σχέση.
Η σχέση του Βελισσάριου και του κυρίου Βασίλη είναι μια σχέση που δημιουργείται με τη δική της δυναμική, με τα δικά της όρια, με τις δικές της προτεραιότητες. Είναι μια προσωπική σχέση. Από εκεί και πέρα το Ινστιτούτο και εμείς η ομάδα που είμαστε πίσω από το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία, είμαστε εδώ για να τη στηρίζουμε, συγγνώμη, σε ό,τι χρειάζεται. Το πρόγραμμα όταν σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει συλλογικές δράσεις, δυνατότητες να μπορούν τα ηλικιωμένα άτομα να βγουν έξω, να κάνουν ωραία πράγματα, να πάνε για ένα πικνίκ, ας πούμε. Ναι. Όχι κάτι έτσι δύσκολο ή ιδιαίτερο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η πανδημία μας πρόλαβε, αλλά σιγά σιγά θέλουμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε το πρόγραμμα συνεχώς να προσφέρει πράγματα στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Για παράδειγμα, έχουμε στο μυαλό μας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το υλοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε μαθήματα τεχνολογικής κατάρτισης των ναι. ατόμων που συμμετέχουν, ναι. εξοικείωση με το διαδίκτυο, με τις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, με τους τρόπους διασκέδασης μέσα από το ίντερνετ, με τους τρόπους επικοινωνίας. Όλα αυτά είναι πια στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι τράπεζες από τα καταστήματα ναι. όλους μας διώχνουν, ναι, τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Άρα, ας μην περιμένουμε μετά από μία δεκαετία που θα είμαστε εμείς οι άνθρωποι 65 ετών και άνω, για να λέμε ότι όλα είναι ηλεκτρονικά και όλοι ξέρουμε τα πάντα, ας γίνουμε τώρα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Ναι. Είναι στη σκέψη μας ναι. και αυτό.
Κύριε Βασίλη μου, εσείς είστε τεχνοφοβικός. Τολμάτε καινούργια πράγματα. Τα αποφασίσατε. Σας μιλάω...
Δηλαδή το επικοινωνιακό.
Όχι. Το βλέπω και από την μητέρα της συζύγου μου. Το κάθε τι καινούργιο, ως συσκευή, ως μηχάνημα, ως κουμπί, το πρώτο πράγμα που προκαλεί είναι δεν είμαι εγώ για αυτά. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα. Γιατί είναι μια πόρτα πια εισόδου σε μια νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό σας ρωτάω έτσι, να δω πώς το σκέφτεστε.
Με την πρώτη αφή...
Ας πούμε ότι αυτό θα ήταν μια αφορμή. Προσπάθησες να τον μοιήσεις σε τίποτε πιο...
Έχουμε μάθει σιγά σιγά το Viber.
Να σας πω κάτι. Ούτε και πολύ δεν με ενδιαφέρει να τα μάθω αυτά τα ηλεκτρονικά. Εντάξει, μία επικοινωνία να μιλώ.
Να τον βλέπετε.
Να βλέπω.
Έτσι, η ανάγκη.
Αυτή την ικανότητα.
Αυτό, όχι να μάθετε για αυτό το σκοπό.
Όχι να στέλνω μηνύματα, να κάνω και τα λοιπά και ξέρω εγώ πώς κάνω. Έτοιμα φιλίες, απορρίπτω.
Ναι, αλλά βλέπω την ορολογία την έχουμε όμως.
Δεν τα γνωρίζω. Μου αρέσουν πρακτικά πράγματα, δηλαδή αυτά καθημερινά. Γιατί όπως
σωστά.
Έρχεται και σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό που εγώ, που είναι χειρονακτικές δουλειές που ξέρω, που έχω κάνει στη ζωή και τα βλέπω πιο ωφέλιμα να μαθαίνει ο άνθρωπος. Τα ηλεκτρονικά αυτά είναι για την τεχνολογία, τη σημερινή αυτή που δεν ξέρω πού θα καταλήξει.
Ναι, ναι.
Δεν θέλω να πω σε αυτά.
Όχι, όχι. Βελισσάρια, να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνουμε σχολιάκια τώρα για τα τεχνολογικά. Η δική μου γενιά και βλέπω και τη δική σου γενιά, την επαφή μας με τα έργα των χειρών μας την έχουμε χάσει. πλέον ευφυέστατα άτομα, τα παιδιά είναι ευφυέστατα πλέον και παντελώς ανίκανα στα χέρια τους. Και αυτό τους στερεί χαρά. Γιατί αυτό που βγάζουν τα χέρια δίνει άμεση χαρά, ενώ ένα διάβασμα, η αμοιβή του κόπου είναι πολύ μακριά και πολύ προσωρινή.
Είναι ικανοποίηση.
Ναι. Σε μη είσαι σε τίποτα χειρονακτικό.
Όχι ακόμα, δεν έχουμε πιάσει γιατί δεν είχαμε επαφή ούτως ή άλλως.
Γιατί άκουσα και για αμπέλια προηγουμένως.
Δεν είχατε δεν έχω πρόβλημα. Και από ελιές και από χωράφια ξέρω.
Α.
Εντάξει. Οπότε άμα χρειαστώ βοήθεια.
Εντάξει.
Εγώ πιστεύω ότι ό,τι με το δώσει θα το κάνει.
Το βλέπω κι εγώ.
Έτσι το, ναι. Γιατί έχω κι εγώ, ένας ο ιδιός, είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Λοιπόν, επειδή το θέλει όμως, ο άλλος δεν το θέλει. Άμα δεν το θέλει,
αυτό είναι.
Δεν μπορεί να γίνει.
Δεν μπορεί.
Και θέλει από μικρή ηλικία ίσως. Αυτά είναι...
Κυρία Λινού, ήταν αυτό το όραμά σας, όταν ξεκινήσατε.
Αυτό και
τώρα,
ακόμα μεγαλύτερο και αυτό που προβλέπω
ωραία,
είναι ότι και 10 χρόνια μετά θα είναι και οι δυο καλά και θα γελάνε. Θυμάστε που πήγαμε στην εκπομπή, θα λένε.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια σχέση που την έχουμε όλοι ανάγκη.
Ναι.
Χρειαζόμαστε και έξω από την οικογένεια και μακριά από τα παιδιά μας να μπορούμε να πούμε μια κουβέντα με εμπιστοσύνη και να χτίσουμε μια φιλία και μια εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, ότι εκεί υπάρχει ένας φίλος για μένα.
Ναι.
Που δεν το περίμενα ποτέ ότι θα προέλθει.
Ναι.
Και αυτό είναι το όνειρο, γιατί είναι σημαντικό έτσι σιγά σιγά να δημιουργηθούν και ομάδες φιλίας, να μην έχουμε COVID και να είναι 5 ή 10 άνθρωποι μαζί που θα πάνε ένα βράδυ να τα πιούνε μαζί. Ναι. Ή να γελάσουν με κάτι αστείο. Αυτός είναι ο στόχος αυτού του προγράμματος, να ξανανοίξει τις σχέσεις των ανθρώπων, ώστε κανένας να μην αισθάνεται ότι και σήμερα τι να κάνω, δεν έχω τίποτα, δεν έχω κανέναν.
Ναι, ναι. Ελένη μου, καλά, πιάσαμε και τον Ενικό τώρα, έτσι που γνωριστήκαμε.
Καλά κάνατε.
Οι γονείς της συζύγου μου ήταν από τον Προφητηλία. Είναι ταβέρνα τώρα εκεί, μου περιέγραφε τη δομή της μεγάλης οικογένειας. Μικρά σπίτια γύρω-γύρω, ένα δέντρο στην πέση και η βρύση και πλέον στη ζωή αυτονόητα 20 και 25 άτομα που τα αισθάνεσαι οικογένεια. Ξαδέλφια, θείοι. Υπήρχαν άνθρωποι που μείναν μόνοι τους, βγαίναν έξω από το πορτούλα και μόνο που καθόντουσαν υπήρχε ζωή στην ίδια αυλή. Χάθηκε αυτό το πράγμα, συρρυκνώθηκε η οικογένεια, έγινε πυρηνική, αλλά κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την πυρηνική οικογένεια έχει φτάσει σε πυρηνικό επίπεδο και τοξικότητα μερικές φορές. Δηλαδή κλειστήκαμε και πλέον χρειαζόμαστε αυτό το άνοιγμα που κάποτε το είχαν οι άνθρωποι και βλέπω έρχεται σιγά σιγά η ίδια η ζωή να δώσει αυτού του είδους τις διεξόδους πια. Γιατί αυτό είναι το υποκατάστατος μιας μεγάλης οικογένειας που όλοι αισθανόντουσαν ότι έχω ανθρώπους δικούς μου. Ο ξάδελφος ήταν αδελφός, δεν ήταν ξάδελφος.
Ο κουμπάρος.
Ο κουμπάρος ήταν, θυμάμαι, ναι, στη δική μου εποχή ότι ο θείος είχε το απόλυτο προνόμιο να κάνει παρατήρηση και ο πατέρας να σιωπά. Και ακόμα και σήμερα αξιώθηκα τα τελευταία ίχνη αυτής της σχέσης να παίρνω για την πρώτη μου ανάγκη οτιδήποτε συμβεί. Δύο ξαδέλφια περιμένουν τηλεφώνημα εύκολα. Δεν θα το δουν αυτά τα παιδιά δυστυχώς οι επόμενες γενιές. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα έρχεται να δώσει μια λύση, μια απάντηση.
Και μπορεί να δημιουργηθεί ξανά. Δηλαδή αν μπορέσουν οι φιλίες να δημιουργηθούν στην ίδια γειτονιά που είναι και εύκολη πρόσβαση, αυτό θα είναι,
ναι,
στην ίδια πολυκατοικία ίσως.
Ναι. Κυρία Φαγωγέννη μου, στόχοι. Πάντα τα πράγματα θέλουν μια εξέλιξη. Πού πάει αυτή η υπόθεση? Τι έχετε βάλει ως το κάτι παραπάνω από αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή? Αυτό το πράγμα πώς θα γίνει, αν όχι μαζικό, τουλάχιστον να βλέπετε 200 τέτοιες σχέσεις και να χαίρεστε ότι μια πρωτοβουλία έδωσε κάποια τέτοια αποτελέσματα, τόσο
βλέπουμε
καρδιακά.
Ήδη, 200...
ήδη βλέπουμε 200 και...
Ναι, ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τον ακριβή αριθμό, αλλά δεν έχει τόση σημασία. Κοιτάξτε, για μένα, αν κάποιος με ρωτήσει, ο στόχος είναι να μην είναι κανείς ηλικιωμένος μόνος του, να μην νιώθει κανείς ηλικιωμένος μοναξιά. Ας φτάσουμε σε αυτούς οι οποίοι, ας πούμε ότι θα ήθελα αυτό το 200 να γίνει 400.
Ναι.
Ας βάλουμε πιο μετρήσιμους στόχους, αλλά ναι, αυτό θα ήθελα.
Όλο και περισσότερο.
Και
λοιπόν,
για μένα δεν είναι μόνο πόσοι θα είναι ηλικιωμένοι, αλλά και πόσοι θα είναι οι νεότεροι σε ηλικία άνθρωποι, οι μαθητές λυκείου που συμμετέχουν, που θα μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτό.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι μια μικρή ευαισθητοποίηση των παιδιών σε τρυφερή ηλικία βάζει γερές ρίζες για τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί πλέον τα σπίτια δεν μπορούν να τη δώσουν εκ των πραγμάτων. Και εύχομαι και πιστεύω ότι θα ήταν ευεργετικά τα αποτελέσματα να βρεθούν τρόποι αυτό όλο εδώ να περάσει στο σχολικό χώρο με έξυπνες δράσεις ευαισθητοποίησης που θα ετοιμάζουν ανθρώπους.
Ναι.
Γιατί ναι, οι ανάγκες της ψυχής είναι πολλές, αλλά γίνονται περισσότερες όταν δεν το παίρνουμε και χαμπάρι κιόλας. Και είναι ευκαιρία να ανοίξουν οι καρδιές από αυτό το πράγμα.
Και έχουμε τέτοια παραδείγματα εμείς. Ήταν
ναι,
το παράδειγμα που κάποια παιδιά έκαναν γιορτή Χριστουγέννων, ήταν για ηλικιωμένους και τους σερβίρανε και τους καλέσανε. Ή φτιάξανε ζωγραφιές που στείλανε για χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους.
Βέβαια.
Έχουμε τέτοια παραδείγματα που ένα ολόκληρο σχολείο το άνοιξε.
Έτσι. Σε μια...
Ναι, και αγκάλιασε το πρόγραμμα και έδωσε χαρά σε τόσους ανθρώπους που συμμετείχαν.
Ναι.
Που πήραν τις χριστουγεννιάτικες κάρτες από εκεί που δεν τις περιμέναν, γιατί πια ο κόσμος έχει σταματήσει να ανταλλάσσει και χριστουγεννιάτικες κάρτες με το ταχυδρομείο. Που ήταν μια τόσο ευχάριστη έκπληξη για πάρα πολύ κόσμο. Ή ένα άλλο σχολείο που το Πάσχα ετοίμασε χειροποίητες λαμπάδες και λάβανε όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τρίτης ηλικίας μια λαμπάδα και ένα δωράκι. Μπορεί να ήταν κουλουράκια ή μπορεί να ήταν ένα αγορασμένο δωράκι, αλλά κάτι λάβανε και ήταν πολύ ωραίο αυτό.
Ναι. Πάντως είναι από τις κατεξοχήν δραστηριότητες που μετράνε τα πρόσωπα. Σε έναν χώρο να βρεθεί ένα πρόσωπο που η καρδιά του πάλεται για τέτοια πράγματα, συμπαρασύρεται ένας ολόκληρος κόσμος,
ναι,
κυρία Λινού μου.
Μακάρι.
Είναι απίστευτη δύναμη, μακάρι, των προσώπων. Άλλωστε και εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μέσω του δικού σας προσώπου αυτό έχει συμβεί.
Και της κυρίας Φαγωγέννη και του δικού σας.
Εντάξει,
και...
αυτό σήμερα ναι.
Αλλά μην
αν γυρίσετε το χρόνο πίσω όμως και φτάσετε στο 90, κάποια στιγμή η αγωνία του «πού πάω» και πού θα βγει όλο αυτό, δεν μπορεί να μην την είχατε, παλέψατε οπωσδήποτε με μια αμφιβολία, έτσι δεν είναι.
Λογικό.
Ορίστε. Και ειδού ζώμεν, που λέμε και στην Εκκλησία. Και ειδού έτη ζώμεν. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ καταρχήν για την ανθρώπινη επαφή μας σήμερα. Κυρίως αυτό.
Βέβαια.
Έτσι. Σας ευχαριστώ κατά δεύτερον γιατί μπήκατε μπροστά σε εν μέσω μιας ζωής που φαντάζομαι πριν 20-30 χρόνια θα ήταν υπερπλήρης. Εδώ είναι υπερπλήρης τώρα. Έτσι. Δεν θα ήταν τότε. Και όμως βρήκατε το χρόνο για το κάτι που λένε και οι μορφωμένοι out of the box. Ε? Έξω από τα καθιερωμένα. Τον βρήκατε το χρόνο.
Δόξα τω Θεώ.
Και σας ευχαριστώ ως ακροατής που δέχτηκα σήμερα ανθρώπινη ζεστασιά. Και σας είμαι υποχρεωμένος σήμερα. Πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και την Ελένη θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ξεκινήσαμε από τα επίθετα, φτάνουμε στα μικρά ονόματα. Αυτό είναι εξέλιξη μιας σχέσης.
Βεβαίως.
Έτσι.
Ναι.
Και τα κουράγια σου και το χαμόγελό σου νομίζω ότι βρίσκονται πίσω από όλα αυτά. Και έτσι σε παρακαλώ θερμά, προφύλαξε το σκόρινο οφθαλμού. Είναι η εγγύηση αυτών των πραγμάτων. Οι θεσμοί υπάρχουν, αλλά τις κινούν ψυχές.
Σωστά.
Έτσι.
Και εμείς να αυτές οι ψυχές μας ευχαριστούν πάρα πολύ του Βελισσαίρου και του κυρίου Βασίλη και μας κάνουν να θέλουμε ακόμα περισσότερο, ναι, να προσπαθήσουμε.
Κύριε Βασίλη μου, σήμερα ήσασταν guest star. Σήμερα πολύ να είστε καλά για την παρέα.
Όλα αυτά είναι του Βελισσαίρου.
Ναι, όλα είναι σχέση. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι.
Εγώ νομίζω δεν έχω ικανότητες λέω, να βγω, να μιλήσω, να κάνω, δεν έχω το λόγο.
Αχ, κύριε Βασίλη, να ξέρετε τι λείπει σήμερα, να ξέρετε τι λείπει. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Σας βεβαιώ, το καταλαβαίνουν οι νεότεροι.
Τον φανταζόμουν έτσι ευχάριστος άνθρωπος, αλλά και που το βλέπω, το πρόσωπο έτσι το, όπως το φάνε, περίπου. Έτσι με συγκίνησε. Μόλις τον είδα τον αγκάλιασα, έτσι τόσο πολύ. Από την ομιλία.
Τι όμορφα, τι όμορφα. Λοιπόν, Βελισσάριε, καλή δύναμη στην καινούργια σου ζωή, την έγαμη. Και ο χρόνος, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν έχει αντικειμενική διάρκεια. Όποιος θέλει να κάνει κάτι και η καρδιά πάλεται, πάντα θα βρεθεί χρόνος να το κάνει.
Φυσικά.
Έτσι. Είναι μόνο αυτό που θέλω να σου πω από την απλή ανθρώπινη μου εμπειρία. Έτσι. Ευχαριστούμε και όλους όσοι βρεθήκατε σήμερα κοντά μας και τους παρόντες αλλά και όσους έτσι διαδικτυακούς φίλους και κάναμε αυτή την υπέροχη συντροφιά στα πλαίσια δύο πραγμάτων. Αφενός της εκπομπής Ό,τι καλών, στα πλαίσια της πεμπτουσίας της τηλεοπτικής, της διαδικτυακής πεμπτουσίας, αλλά και στα πλαίσια ενός υπέροχου προγράμματος που δεν κατάφερε η αναποδιά των καιρών να την ατονίσει. Και να είμαστε πάλι εδώ και να συνεχίσουμε να είμαστε όλοι μαζί για πολλές πολλές ακόμα τέτοιες συναντήσεις. Θερμά σας ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε, θερμά ευχαριστώ όλους τους παρόντες και άμποτε για τέτοια όμορφα πράγματα να συναντιόμαστε όσο το δυνατόν συχνότερα. Έτσι. Λοιπόν, την εκπομπή Ό,τι καλών και από την ωραία ενδράση, χαίρετε.